Počúvate podcast Život s tínedžerom. Touto časťou vás bude sprevádzať terapeutka a školská psychologička Veronika Ištóková.
Dobrý deň, stretávame sa pri ďalšom podcaste v rámci bloku Život s tínedžerom. Volám sa Veronika Ištóková, pracujem ako terapeut a školský psychológ na odbornej strednej škole. Dnes by som vám chcela ponúknuť ochutnávku k téme Teenager Introvert. V čom je u neho obdobie puberty iné a ako spolu s ním zvládnuť toto obdobie? Ako terapeut sa normálne snažím obchádzať takéto nejaké psychologické škatulky alebo tabulky, akými sú napríklad aj pojmy introvert, extrovert. Snažím sa aj nepracovať s diagnózou napríklad, ak ju človeku priklepnú, ale s človekom, ktorý oproti mne sedí. Pre potreby tohto podcastu ale tieto psychologické škatulky využijem. Pomôže nám to trošku lepšie sa porozumieť, o čo vlastne ide. Celkovo vlastne toto robíme aj v živote, že si automaticky nejak ľudí a situácie triedime do nejakých tabuliek a pomáha nám to v rýchlejšej orientácii a porozumeniu. Pokiaľ to nebereme moc vážne, tak je to fajn. Kým prejdeme ešte k samotnému stručnému opisu všetkých štyroch kategórií, ešte to trošku zamotám. My už máme také akoby nejakú približnú predstavu, že ako asi introvert a extrovert fungujú. A nie je to úplne až tak jednoznačné a jednoduché, ako by sa mohlo zdať, klasika v psychológii, pretože taký spoločensky plachý alebo hamblivý človek neznamená, že je automaticky introvert. A naopak, slávna osobnosť, výrečný človek, ktorý, dajme tomu, aj prednáša pred publikom, môže byť obľúbený a charizmatický, takisto to neznamená, že je to automaticky extrovert. Takže podľa čoho ich vlastne budeme rozlišovať? Trošku si niečo o tom povieme. Aj keď nebudú to, opakujem, nejaké jednoznačné rysy, tak to jednoducho to proste medzi ľuďmi nefunguje. Ale nejaké typy tam budú. Neviem, či je možné stretnúť čistého introverta alebo extroverta. Skôr sme tak nejak namiešaní v rôznej mierke. Mne vyšlo v teste, že som 50 na 50. Čiže o mne sa už hovorí, že som ambivert. K tomu sa ešte dostaneme. Takže introvert, to vieme, má taký bohatý vnútorný život, má veľa napremýšľané, má vlastné logické nejaké výsledky svojho uvažovania, sám si situácie rieši a hľadá si nejaký zmysel alebo dôvody toho, prečo sa niečo deje. Tým pádom je možné, že je trošku ťažšie ovplyvniteľný zvonku nejakými názormi. Extrovert, oproti tomu to poznáme, je sústredený na vonkajší svet, chce byť tam, kde sa niečo deje, chce byť zapojený, podieľať sa na tom ruchu vonku. Riadi sa skôr nejakými nápadmi a faktami zvonku. Čo je dôležité a asi také smerodajné u introverta a extroverta, aký je tam rozdiel, potreba sociálneho kontaktu. Aj introvert má potrebu sociálneho kontaktu, ale v nie v takej miere. Čiže to je také akoby asi najuchopiteľnejšie meritko, že ten extrovert dokáže byť s ľuďmi veľmi často, veľmi dlho, veľmi intenzívne a stále je akoby s tým spokojný, má energiu, dokonca mu samotné tie stretnutia dokážu dodávať energiu. Kdežto introvert takisto má rád kontakt s ľuďmi, možno nie v takej intenzívnej miere, ale určite v krátšom čase. Potom ako čas veľmi rád strávi so svojimi priateľmi, potom potrebuje sa ako keby zregenerovať, byť sám so sebou, znova si trošku ísť do toho svojho kľudu, premýšľať si o veciach a tak podobne. Čiže namiesto nejakej párty si skôr vybere nejakú knižku na večer a je spokojný. Introverti zvyknú vystupovať aj pred publikom, možno majú k tomu inú motiváciu, možno nejakým iným spôsobom sa na to pripravujú a pristupujú k tomu, ale vedia s tým fungovať a môže to byť pre nich v poriadku. Táto informácia môže byť dobrou aj šokujúcou správou pre mnohých introvertov, pokiaľ to vezmú tak, že naozaj sa to dá, pokiaľ by o to stáli. Môžete namietať, že vnútorný život introverta, že nežije naozaj, že nezažíva zážitky a podobne. Ono to je trošku diskutabilné. Kedysi som čítala, že keď len pozorujeme krasokorčuliara alebo tanečníka, ako sa hýbe, alebo akýkoľvek iný šport, tak náš mozog vykonáva presne tie operácie, ako keby sme sami ten pohyb robili. Premýšľala som nad touto témou, že teda či žije naozaj, alebo teda za čím to my vlastne ideme, keď povieme, že žil som naozaj, že vlastne ideme za tými dojmami, za tými pocitmi. Ono introvert, pokiaľ by aj sa vystavoval mnohým životným situáciám, ktorým sa vystavuje extrovert, jemu by to asi počase už neprinášalo ten pocit, že mu je dobré, že proste, že si to tam užíva. A tým pádom asi to nie je ten život, ktorý by on chcel. Je to taká téma na širšie, nebudem sa tomu aktuálne viac venovať, do toho sa dá zakomponovať vlastne, že pozeranie filmu, čítanie knihy, v čom je tam rozdiel, ako to prežívame, alebo taká tá virtuálna realita, že teda čo je to, to žiť naozaj, ale to si možno necháme na niekedy, no kedy. Čo sa týka tých extrovertov, trošku možno nevýhoda u niektorých extrovertov je, že oni potrebujú viac tú pozornosť a uznanie od okolia, čím si potvrdzujú akoby to svoje konanie alebo nejaké pozitívne prijatie okolím. A tým pádom sa môže stávať, že odmietnutie okolia znášajú ťažšie ako introverti. A možno práve z takýchto častejšie odmietnutých extrovertov sa môžu stať takí tí hanbliví a plachí. Takže, ako som spomínala, základné vodítko, ako ich odlíšiť? No, na prvý kontakt je to veľmi ťažko. Môžeme si len domýšľať. Môžu nám pomôcť psychologické testy, alebo potom pýtať sa ho a dlhšie ho spoznať. Taký príklad. Niekto sedí v kúte, niekde na párty. Môže to byť o tom, že naozaj je introvert a trávi tam dobre svoju chvíľku tým, že pozoruje okolie, ale môže to byť naozaj hanblivý, spoločenský, plachý človek. Alebo možno aktuálne len nemá náladu sa zapojiť do diania, alebo sa niečo udialo, alebo to proste tak má, že v tejto dobe party on tam proste ešte nefunguje. Dôvodov môže byť X. Taký malinký tip. Ak je niekto v kúte a máte chuť sa mu prihovoriť, tak to proste urobte. Toho človeka to pravdepodobne poteší, keď už tam je medzi tými ľuďmi. Pokiaľ vám ale povie, že je to pre ňo OK, že je tam v kúte a nechce sa ísť baviť do stredu, je to v poriadku. Není to nič osobné, proste to tak aktuálne má. A keď budete mať chuť, sem tam sa za ním môžete znova trošku zastaviť. Tuto vlastne dodržíme akoby prvý taký bod z pravidel, ktoré som uvádzala v prvom podcaste, ako vnímať tínedžera, že máme tam rešpekt k tomu rozhodnutiu človeka, že sa nechce z tej chvíli baviť. Len v rýchlosti. Psychológovia prišli s ďalšími dvoma kategóriami, ambivert a omnivert. Ono v podstate sú to dosť totožné kategórie, mnohí ich aj ako totožné berú. V podstate to je ten, akoby ten stred tých dvoch pólov, extrovert, introvert. Neviem do akej miery, koľko toho introverta tam musí byť, aby bol ten človek označený už za ambiverta. Toto som nejak bližšie neskúmala. V konečnom dôsledku je to o tom, že ambivert ide rád na stretnutie s novými ľuďmi, ale prednostne tam, kde už pozná niekoľko známych ľudí. Vie sa aj zapojiť do rozhovoru, keď ho to zaujíma, ale vie si vypočuť názory. Nechce viac stretnutí naraz s priateľmi alebo príliš veľmi dlhé, ale tie, čo má, tak tie mu vyhovujú, tie si vie užiť. Môže byť stredobodom pozornosti, ale počasem mu energia klesne a už potrebuje byť sám v kľude. Úžasná schopnosť ambiverta je, že má tendenciu vyvažovať spoločnosť. Ak je spoločnosť tichá, tak rád hovorí a naopak, ak je hlučná, tak on sa stlmí. Omnivert je teda niečo veľmi podobné. Vie to byť veľmi tichý, rezervovaný človek, ale aj hlasný a prejavujúci sa. Tak ako som to ja pochopila zatiaľ z tých definícií, čo som si načítala, tak mne to príde tak, že ten rozdiel tam je asi v tom, že ten ambivert je schopný sa rozhodnúť a flexibilne použiť práve tú danosť jednotlivého typu, ktorá mu je v tej chvíli prospešná. Je také niečo ako chameleon. Kdežto omnivert mi príde, že je akoby viac vlečený svojou pozíciou, že to nevníma ako niečo, čo má sám v rukách. Alebo pri iných definíciách mi to prišlo, že možno je tak viac vyhranený, že menej sa hýbe v tom strede, ale viac skáče od jedného pola k druhému. Kto vie? Nemám bližšie pojatie o tom, ako to naozaj je. Čo sa týka tých špecifik v puberte. Nebudem sa zaoberať ambivertom ani omnivertom, dokonca aj extroverta. Nechám tak. Rolu v tom zohráva asi aj taká tá kultúrna preferencia typu. Sú proste kultúry, ktoré a západná kultúra je v tomto typická, že má tendenciu dávať do popredia extroverziu. Čiže ako keby aj u nás je taký ten dojem, že tú introverziu treba zmeniť, nejak upraviť, viac by sa mal presadzovať, čo je na škodu. Sú ale aj kultúry, kde veľmi viditeľní jedinci nie sú považovaní za vzor správania a úctu poberajú práve skôr tí introvertne zameraní. Takže ja paradoxne týmto podcastom vlastne akoby potvrdzujem tento predpoklad, že introverta treba riešiť. Rada by som to ale pojala tak, že naozaj je v poriadku byť introvertom, pretože má svoje veľké výhody a vie sa uplatniť vo svete svojím spôsobom. Čo sa týka tínedžerského veku, mám predpoklad, že extrovert je možno v rámci puberty častejšie nejak ťažšie zvládnutelný. Do všetkého ide, ťaha ho to von k vrstovníkom, k láskám, chce byť všade a všetko zažiť, užiť si to. Zároveň ale sa tým stáva pre nás trošku viac čitateľným. Je viac otvorený, ľahšie môžeme uvidieť, že sa možno niečo deje a treba niečo riešiť. Napríklad, ak pomerne silný extrovert zostane zrazu v izbe doma 3 dní, tak asi nie je niečo v poriadku, alebo zrazu je nejak zamlknutý, zrazu ho není plný dom. Že je to akoby rýchlejšie spozorovateľné. Introvert sa môže zdať, že je taký ten ľahší prípad v rámci puberty, sedí si v izbe, je v bezpečí, nevyvádza, číta si knižky, počúva si hudbu. Môže to tak naozaj byť. On naozaj môže byť v rámci svojho spôsobu života spokojný, ale môže to byť len navonok. Vo vnútri môže mať úplnú búrku, starosti toľko, že by sa jeden mohol zblázniť. Niekedy to je ťažko rozpoznať. Niekedy sa niečo udeje, hej, že treba sa mu zhorší prospech, alebo zrazu nevykonáva svoje obľúbené činnosti, nejak inak reaguje na naše otázky. Takže je tam možnosť to odpozorovať, len to nemusí byť hneď na prvý pohľad tak viditeľné. Ono u introverta je výhoda aj tá, že on si veľakrát naozaj tým svojím spôsobom, že má tú hlavu naučenú premýšľať, vie si veľa vecí vyriešiť aj sám. Ako teda zistíme? Ale ako vieme, že mu je dobre, že je spokojný? Teda za predpokladu, že tínedžer môže byť spokojný. Najjednoduchší spôsob, môžeme sa ho spýtať. Je možné, že nám neodpovie alebo odvrkne. Pokiaľ je to možné, taký drobný tip, ak tam bude nejaký nepríjemný tón, môžeme to skúsiť prehliadnuť v tomto prípade. Možno práve nemá chuť sa rozprávať a možno ani nevie, ako o tom rozprávať. Možno nie je zvyknutý, že sa ho na to pýtate a je z toho trošku vyvedený z miery. To prehliadnutie nepríjemného tónu, ak sa tam vyskytne, odporúčam, pretože v tejto chvíli sme si dali za cieľ akoby nie ho vychovávať, ale priblížiť sa mu. Pokiaľ teda nemá chuť rozprávať, môžete ho ubezpečiť, že ste tu, ak by niečo, a v pokoji môžete odísť. Pokiaľ u ňoho nastalo to znepokojenie, ktoré som hovorila, že ostal sa vyvedený z miery, pokojne sa s ním otvorene bavte o tom, o čo vám vlastne ide. Introverti zvyknú byť citliví na zmenu nejakého chovania od okolia a budú o tom premýšľať, tak to im to trošku uľahčíte, že budú vedieť, o čo ide a možno aj sa rýchlejšie priklonia k spolupráci. Druhým takým špecifikom puberty, ako sme spomínali v prvom podcaste, ako vníma tínedžera, je aj to, že tínedžer sa snaží vyrovnať vrstovníkom. Čiže zároveň chce byť originál, ale aj zapadnúť do kolektívu a nejakým spôsobom uspieť. No a do toho sa vnára aj tá naša kultúrna preferencia, že teda u nás je skôr preferovaný ten extrovert. Čo s tým, ako dať svojmu introvertnému dieťaťu najavo, že je výborné práve také, aké je, že je úplne OK byť introvertom? Bolo by asi dobré možno si aj niečo načítať na internete, akými dobrými vlastnosťami tie introverti ovplývajú. Ono to není na ten prvý pohľad úplne tak badateľné, ale sú to veľmi, veľmi dobré veci, ktoré oni majú. A čo z toho? Je tam niečo, čo by ste u svojho dieťaťa vyzdvihli? Celkovo je dobré akoby budovať alebo pripomínať dieťaťu už od mala nejaké jeho dobré stránky. Má to tú výhodu, že jednak ho formujete trošku, že posilňujete to žiaduce chovanie. Svojou pozornosťou odmenujete to, čo robí dobre a ono automaticky bude asi toho pravdepodobne robiť viac. A jednak mu tak budujete sebavedomie. Opäť, môže sa stať, že neovplýva veľkým sebavedomím, alebo že práve nie je zvyknutý na to, že mu spomínate jeho dobré stránky alebo že ho nejak oceňujete. Môže sa stať, že teda ho to nejak poteší, že ste to spomenuli, ale nemusí tomu uveriť. Alebo druhá možnosť je, že ho to poteší, ale on chce niečo iné. On proste nechce byť tým introvertom a hotovo. A zase mu to môže spôsobiť ten určitý diskomfort, nervozitu z toho, že teda nevie, o čo ide. Opäť otvorený rozhovor by mohol pomôcť. Pokiaľ on chce byť iný, ako je, a aj to, čo oceňujete, on to proste nechce, on má inú predstavu aktuálne o sebe, je dobre sa o tom baviť. Je dobre sa o tom rozprávať, za čím to ide, prečo a prípadne ako sa k tomu dostať. Je dôležité zostať reálny. Príklad. Introvert, ktorý naozaj ako vidí, že proste spolužiaci, ktorí sú tak extrovertnejšie zameraní, v triede získavajú akoby väčšiu obľubu, že skôr sa s nimi bavia aj dievčatá alebo chlapci, alebo proste celkovo je viac braní v tej triede, tak si uvedomí napríklad, že ľudia, ktorí, poviem taký úplne, že extrém, vošli do Superstar, tak sa proste stalo, že súťažili, alebo teda vyhrali, alebo boli v prvej desiatke a získali si nejaký obdiv ľudí. A napadne mu, že je to dobrý spôsob, ako proste všetkým ukázať napríklad. Ale vy viete, že proste nemá vôbec hudobný sluch, nevie udržať rytmus, tóny mu lietajú kade-tade, tým pádom nemá ani vytrenovaný hlas, lebo nespieva. A viete, že ako on má plán tento rok sa tam proste prihlásiť. Reálne, jasné, povedať mu úplne natvrdo, že na to nemáš, to asi nie je úplne dobrá cesta. Ale šla by som teda na to reálne, že ako bavila by som sa o tom s ním, že asi sa nedostane proste do ďalších kôl, že možno prejde tým prvým castingom a dosť a môže to priniesť aj tie negatíva, ktoré už mnohí ľudia zažili. On môže byť stále odhodlaný sa tam dostať aj bez vášho súhlasu, keď to proste bude chcieť urobiť, tak to urobí. Ale môžete ho uistiť o tom, že ak náhodou by tam boli dobré odozvy, super, ak náhodou by tam boli zlé odozvy, tak ste tu a budete to spolu potom riešiť, lebo stať sa môže čokoľvek. Ďalším takým výrazným špecifikom puberty je, že tínedžer je na seba citlivý, ako sme spomínali. A čo sa bežne stáva, aj mne, aj učiteľom, aj rodičom, my máme tendenciu introverta v skupine pri prvom kontakte prehliadať. Obzvlášť teda, pokiaľ nemáme skúsenosti v práci so skupinou, alebo sme so skupinou len raz alebo krátkodobo. Našu pozornosť proste automaticky stiahnutý aktívnejší. V tomto majú výhody skúsení pedagógovia, u ktorých som videla, že vedia už aj pri tých prvých kontaktoch vtiahnuť do diania, citlivo zapojiť do diania aj tých menej aktívnych. Deje sa to aj v rodinách. Pri deťoch, keď ich máme teda viac, keď sa tam vyskytuje aj živšie dieťa, aj takéto pokojné, ktoré obvykle akoby nemá problém s plnením nejakých požiadaviek, ako obúť sa, obliec sa, napapať sa ráno a tak, obvykle venujeme veľmi veľa pozornosti práve tomu živému. Je jedno, že je to veľakrát vo forme nejakého napomínania alebo niečoho, ale kým to pokojné dieťa už dávno čaká pri dverách, že odchádzame, tak my sa venujeme ráno napríklad práve tomu živému. Je to ten, akoby zažíva tam tú nepozornosť od nás, to introvertné dieťa. Ono introvert nepotrebuje byť v centre diania, ale potrebuje byť videný, že ho nejak vnímame. Môže to byť cez jeho záujmy, môžeme cez to ocenenie, ktoré som už spomínala, alebo sa ho môžeme spýtať, teda, že by sme s ním chceli tráviť čas a teda ako na to. Pokiaľ by z jeho úst zaznela nejaká kritika na vašu adresu, tak sa toho nezľaknite, je to presne to, čo potrebujete vedieť. On vám hovorí, že niečo nechce od vás. Tak s tým môžete proste prestať a budete hľadať iný spôsob, ktorý mu bude vyhovovať. Aby som to nejako zhrnula. Ak ste prešli alebo si vypočuli prvý podcast, ako vnímať tínedžera, tak tieto pravidlá stále platia. Je to o tom mať rešpekt k jeho osobe, aby sa nediali veci o ňom bez neho. Brať do úvahy, že má vždy nejaký svoj dobrý dôvod, prečo sa chová, ako sa chová. Aby ste sa naozaj pýtali so záujmom o odpoveď a o obsah tej odpovede. Aby ste s ním hovorili otvorene o veciach. Mať jednotné pravidlá. Pýtať sa samých seba, ale aj jeho. Ako by to pre vás bolo, keby sa vám niečo dialo a čo by jemu vyhovovalo. A v neposlednom rade vážiť si samých seba. K týmto 10 základným pravidlám by som dnes doplnila ďalšie. Niektoré sú možno priamo stávané práve k introvertovi. Reflektovať jeho možné zvýšené citlivé nároky na svoje okolie. Naozaj môžu introverti citlivejšie vnímať nejaké zmeny alebo nejaké nevyhovujúce veci, čo ich môžu trápiť. Všímajte si ho, aj keď je nenápadný. Dajte mu vedieť, že ste tu a že viete, že on je tu. Že máte na ňo čas a máte o ňo záujem. Ako na to? Príklad. Spýtajte sa ho na niečo konkrétne. Napríklad otázka, ako bolo v škole, je otázka všeobecná. Je pravdepodobné, že po tých dlhých rokoch vám príde odpoveď dobre. Alebo nejak zvlášť, alebo neviem, čo hovoria vaši tínedžeri doma. Ale ak napríklad viete, že sa trápi s matematikou, môžete zamerať otázku konkrétnejšie. Matika ťa ešte nezačala baviť? Alebo čo ten nový na tréningu, podarilo sa mu zapadnúť? Okrem toho, ako som už spomínala, môžete sa k nemu približiť cez jeho záujmy. Nie to, čo by ho malo baviť v jeho veku, alebo čo baví vás. Napríklad otec je športovec, opravuje auta a bude ho chcieť k tomu vtiahnuť. Pokiaľ on k tomu prirodzene nemá vzťah, tak to není úplne dobrý spôsob. Takže cez jeho záujmy, čokoľvek robí, tak toto je dobrá cesta. Obvykle ale introvert nemá rád, ak mu stojíte za chrbtom. Takže pokiaľ vám dovolí podieľať sa na jeho záujmoch, tak vám môže pomôcť zorientovať sa, že teda, kde máte mať miesto a akú rolu tam máte plniť. Oceňte ho. Ideálne za niečo konkrétne. Napríklad, že sa dokáže pripraviť do školy sám a má dobré známky, alebo má dobrú dochádzku, alebo má v izbe priebežne upratané. Trošku by som sa bála ocenenia takého typu, že s tebou nie sú žiadne problémy, o tebe ani nevieme, ty si také dobré dieťa. Tento taký všeobecný typ ocenenia môže spôsobiť, že ak náhodou aj mal v pláne sa zveriť, alebo niečo s vami riešiť, dostáva týmto správu, že ak sa ozve, ak o ňom vlastne budete vedieť, tak prestáva byť dobrým dieťaťom. Je predsa zrazu o ňom počuť, zrazu má nejaký problém. A dieťa obvykle chce byť dobrým dieťaťom pre rodiča, aj keď to niekedy tak nevyzerá. Takže keď, tak radšej konkrétne veci. Ocenením ho môžete podporiť aj priamo v jeho introverzii. Nesnažiť sa ho prerobiť. Ak sa mu nechce veľmi chodiť von, ak je spokojný doma a má to naozaj tak prirodzene, že od malého decka proste to takto má, je to v poriadku. Môžeme mu dopriať ten jeho spôsob života, aký mu vyhovuje. Ak by chcel, ale nevie si nájsť kamarátov, môžete sa o tom rozprávať, môžete hľadať spolu s ním spôsoby ako na to, pokiaľ to pre ňoho bude OK. Tu by som zdôraznila pravidlo číslo 2, nie o ňom bez neho, čiže môže sa stať, nedohadujte mu prosím kamarátov a kamarátky poza chrbát. Môže to v ňom podporiť dojem, že naozaj nie je schopný sám sa skamarátiť a môže ho to strápniť, uraziť. A ako som už spomínala, môžete si načítať konkrétne veci ohľadom introverzie a nájsť tam niečo úžasné, čo určite nájdete. Veľmi dôležité, netlačte ho do toho, aby bol viac s ľuďmi, pokiaľ mu to nie je prirodzené. Ja som spomínala, ja som taký 50% introvert. Keď som mala asi 25, bola som hosťom v jednej rodine. Ja som bola hosťom rodičov a poznala som ich jedného syna. Bolo to niečo ako výmenný študijný pobyt. Mali aj druhého syna, ale toho som nikdy nestretla. A keď som bola práve v ich dome na tejto jednej návšteve, oni vysvetlili, že ten druhý syn je doma, ale proste je to introvert a on to má takto rád, že proste si tam zostáva v tej svojej izbe. Pre mňa to bolo úžasné, ako sa tí rodičia postarali o toto svoje dieťa. A vôbec mi to neprišlo, že by niečo mal proti mne. Ten človek, my sme sa nikdy nestretli. Ale naozaj ho proste ochránili, dopriali mu mať stále to bezpečie u nich doma. Je to niečo podobné, ako keď malé dieťa dostane darček od tety, ktorú vidí trikrát do roka a rodičia chcú, aby dalo tete pusu za tento darček. Ono pusa je veľmi intimný kontakt a nemusí byť tomu dieťaťu príjemná. Je lepšie radšej ochrániť to svoje dieťa, netlačiť ho do takýchto vecí a teta je dospelá a proste to mala by to jednoducho zvládnuť. Nie je to nič osobné voči nej, jednoducho len nemajú blízky vzťah. Takže pokiaľ je to vo vašich silách, je dobré toho vášho introverta takýmto spôsobom mu trošku pomôcť, aby sa minimálne doma mohol cítiť tak dobre, ako to len ide. V závere chcem ešte opäť poprosiť. To, čo som tu rozprávala, nie je univerzálne platný popis, ktorý platí úplne pre každého. Prosím, dôverujte svojej intuícii a tomu, ako poznáte toho svojho introverta a prispôsobte si čokoľvek, čo tu ako radu nájdete, prispôsobte si to vám a vašej rodine. Nerobte to, čo nefunguje. Robte niečo iné. A to, čo funguje, robte ďalej, alebo toho robte ešte viac. Ďakujem za pozornosť.
Ak máte otázky ohľadom dnešnej témy, neváhajte a napíšte nám ich na stránku www.dôverujme.si, kde nájdete viacero podcastov, článkov či videí ohľadom budovania vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom. Na stránke máme záložku s názvom Poradenstvo, kde nájdete odborníkov z oblasti výchovy či vzdelávania, ktorým môžete svoje otázky položiť písomne alebo telefonicky. Kontakty nájdete na stránke dôverujme.si. Podcasty pre vás pripravila organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Tešíme sa na vás aj na budúce.